тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін қаңтардың 24-і, сейсенбі, Астана уақыты, кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әттегде соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Жамбыл облысында құқық қорғаушы Вадим Курамшин тұтқындалды. Ұлттық қауіпсіздік комитеті оппозициялық белсенді Серік Сапарғалидің үйін тінтіп, тергеу абақтысына 3 күнге қамап тастады. Human Rights Watch ұйымы Орталық Азия басшылары араб көктемінен қауіптенеді дейді. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Жамбыл облысы Қордай ауданының Қордай ауылында құқық қорғаушы Вадим Курамшин ұсталды деп хабарлайды Азаттық радиосына оппозиция белсендісі Жанна Байталова. Оның айтуына қарағанда, Қордайда құқық қорғаушылар Вадим Курамшин, Кәрібай Құсайынов пен Арман Ожаубаев тұтқындалып, қаңтардың 24-іне қараған түні соңғы екеуі босап шыққан, ал Вадим Курамшинге прокуратура өкілінен пара алуға әрекеттенді деген айып тағылған. Жанна Байталованың айтуынша, Курамшин ұсталған соң оның Алматыдағы пәтерінде Жамбыл облыстық прокуроры Бағбан Тайымбетовтың санкциясына сәйкес тінту жасалып, тінтушілер жеке компьютерін алып кеткен. Құқық қорғаушылар Қордай ауылына жеке кәсіпкер Анна Кузьминаның мүддесін қорғауға келген. Кузьминадан Қордай ауданында ұсталған жүгін шығару үшін пара талап еткен дейді Байталова. Бүгін Стан ТВ бейне порталы мен К+ телеарнасына тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов пен Жаңаөзендегі оқиғаға қатысы бар деген айыппен үстінен қылмыстық іс қозғалған партия белсендісі Айжангүл Әміроваға қоғамдық азаттық сыйлығы берілді деп хабарлайды Азаттық тілшісі. Владимир Козловтың сыйлықтан бас тартып, оны Айжангүл Әміроваға берген және өзінің сыйлықты тапсыру кезінде бола алмаған жеткізді Азаттық тілшісі. 2003 жылы сол кездегі Қазақстанның демократиялық таңдауы қоғамдық қозғалысына біріккен демократиялық күштер жыл сайын берілетін азаттық сыйлығын тағайындаған болатын. Ереже бойынша бұл сыйлық Қазақстанда демократия орнату мен азаматтық қоғам құру ісіне үлес қосқан Қазақстан және шетел азаматтарына беріледі. Ұлттық қауіпсіздік комитеті оппозициялық белсенді Серік Сапарғалидің үйін тінтіп, оның өзін Алматы қалалық Ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің тергеу абақтысына 3 күнге қамап тастады деп хабарлады Азаттық радиосына тіркелмеген Алға партиясының белсенділері мен қоғамдық белсенділер. Алға партиясы белсенділерінің айтуынша, кеше кешке ұсталған Серік Сапарғалиға әлеуметтік жүк туғызды деген айып тағылған. Партия жетекшісі Владимир Козлов та осындай айыппен тұтқындалған. Ұлттық қауіпсіздік комитеті Алматы қаласы мен облысында отыратын бірнеше адамға қатысты тінту тергеу жұмыстарын бастаған тексеру Жаңаөзен қаласы прокурорының санкциясымен жүргізіліп жатқанын хабарлады. Серік Сапарғали 2011 жылы кешіресіздер, Серік Сапарғали президент сайлауына үміткер болған. Ол 2011 жылы жылдың 16 желтоқсанында Жаңаөзенде полицияның қарусыз адамдарға от атқанына наразылық танытып, рұқсат етілмеген митингіге қатысқаны үшін 15 тәулікке қамалған болатын. Human Rights Watch халықаралық құқық қорғау ұйымы Орталық Азия басшылары араб көктемінен қауіптенеді дейді. Кеше Біріккен Ұлттар ұйымында өткізген баспасөз жиынында аталмыш ұйым Орталық Азия елдерінде 2011 жылы мемлекет саясатынан өзгеше ойлайтындардың қудалана бастауы мұндағы диктаторлардың араб көктемінің қайталануынан қорыққандығынан болды деп мәлімдеді. Ұйымның араб елдеріндегі жағдайды талдаған жаңа баяндамасында Әзірбайжанда өткен жылы адам құқықтарының жағдайы нашарлағанымен Қазақстанның адам құқықтары саласында реформалар жүргізуге берген уәдесін орындай алмағаны айтылады. Адам құқықтары Тәжікстан қоғамында да қорғалмай отыр дейді Human Rights Watch ұйымы. Қазір мен тыңдарман соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар. Бағдарламамызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.